Eta gure gana iritsi den beste epidemia batek LOMCE izena du, bertako hezkuntzan zuzenean eragin nahi duena. Horri aurre egiteko asteburu honetan hitzorduak larun batean mobilizazioak deituta daude Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta asko dira herri-herri eskualdez eskualde lege honi nola aurre egin aztertzen ari direnak eta urratsak ematen ari direnak hezkuntza plataformen topagunea deitu diote eta sarea zabaltzen doa naiz eta bereziki Araban indar handia hartu duen baina zela, ba Euskal Herriko beste txokotara ere zabaltzen ari dena. Topagune hauetako bi lagunekin hitz egin nahi dugu segida minutotan eta gurekin digutugu telefonoren bestaldean batetik Aitor Fernandez de Pinedo, Aiaraldeko plataformako kidea eta ikasle edo hobesanda teknikaria. Egun honetan ongi etorri Aitor.
Egun on.
Eta bestetik berriz, Samuel Pasandin, ikaslea, Laudioko Institutuko Plataformako kidea, ikaslea esan bezala, laugarren DBH-koa, eta baita ikaslea bertzaleakeko kidea ere, egun on zurere, Samuel.
Egun on, Mari.
Bueno, esan dugu hortxe, ikasturte honetako, bueno, markatuko duen legetako bat izango dela, LOMCE legea, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, asteburuko mobilizazioi, eta egiten ari zareten ibilbideari erreparatu aurretik, nola hasi den ikasturtea zuentzat, esaten da, aurten ez dela gehiegi nabarituko oraindik orain LOMCE legearen aplikazioa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan ari da, jada, bete-betean nabaritzen, lehen hezkuntzan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean, baina esan bezala aurtengoa zertxo baita lasaiago joan daitekela, edozein kasutan mehatxua presente dago zuen egunerokoan, bikote, Aitor eta Samuel, Aitor zugandik hasita.
Zera, bonik esango nuke, claro, ez dala aldaketan nabaria izan, ikasturte hasieran, ikastetxetan. Hau, LOMCEaren aplikatzen estrategia, tantaka aplikatzeko estrategia izaten ari da momentu honetan. Orduan, ematen du, agerian ez dala zer gertatu, baina sakonean badira, ora, aldaketa batzuk, gero, bueltan mateko, pues, zailak izango direnak.
Samuel, nola ikusten duzu, arriskua, mehatxua?
Bai, ikusten dugu monstru erraldoi hori gutxinaka ba, gure eskoletan eta gure klasetan sartuko dela, baina zuzenan ez dugu ezer nabaritzen, ikasleok behintzen DBH-en gaudenok ez dakigu ezer. Bai dakigu monstru hori edadidez lehen hezkuntza, maia sartu da dagoela, baina zuzenan ez dugu ezer nabaritzen, bai sentitzen dugu, bueno, desinformazio bat, orokorrean. Bai igual ikasle batzuk edo benetan jakituria hori dugunok, saiatu garela, alik eta gehien zabaltzen zer datorren, baina benetan ikasleria, osaguk izan behar gara, subjetu pixka bat, ikasleria prestatu behar dugunok zer datorren ari, ez? Baina egia esan desinformazio asko eta badakigu datorrela, eta hori esan du Aitorren tantaka doala, gutxinaka aplikatzen doala, ez nabaritzeko, baina guk ere gutxinaka bajariko gara horretan prest, ez?
Eta kontzientziazio horretan ari zarete, bai ikasle, irakasle, guraso eta oroar ikastetxeko partaideak, langileak baita ere, eta hortik esango dugu hezkuntza plataformen topagunea, bueno, sortu zela, beste arrazoi batzuk tarteko, baina bereziki orain LOMCE legean zentratua dagoela, gogora dezagun topagunen sorrera, okerrez banaiz 2013ko maiatzin guruan sortu ziren, berez, zetozen murrizketa, eta erreformei aurre egiteko ekimen bezala sortu zen, baina ikusita LOMCE legea aplikatu nahi zuela eta azkartu zuela Madrilek, hildo horri ekitea erabaki izan duten, kontaiguzu pixkat sorrera Aitor nola izan zen hezkuntza plataformen topagunearena?
Bueno, pues, pixkat izan da hori da, herri-herri sortu diren ekimen ezberdinak, bai pues, Ezkerraldean Bizkaian hori Santurtzi eta Barakaldo inguruan, Gasteizen Araban, Gipuzko aldean Irun edo Lasarte aldean, tokiko esperientzia horiek batuta, olako topagune bat sortu genuen, hori esperientzia turkatketarako, eta hor, hausnarketa hori izan zen, esan edo, eta zira batean, murrizketako zeuden, krisiak eragindakoak, baina gero hori LOMCEren eraso bortitza ikusita, pizka bat horretara bideratu dugu. Eta ez bakarria LOMCEk suposatzen ditun aldaketa edo eraso horreri aurregiteko baizik, eta ere Euskal Herrian gure hezkuntza eredu propioa eraiki dezagun, oinarriak ere jar ditzagun. Ni ustez ardatz horien mugitu gara.
LOMCE zer den, baina baita hezkuntza propioa eraiki eta horretan ere urratsak emateko eta hezkuntza komunitateak zer nolako hezkuntza nahi duen aztertu eta pixkanaka urratsak emateko eta plataforma hauek esango dugu bereziki indarra hartu dutela Santurtzin, Gasteizen eta oro har esango dugu bueno Araba osoan, bueno Errioxan, Aiaraldean ere sortu direlako plataformak eta bueno herrialde osora zabaltzen ari delako, baina pixkanaka gainerako herrialdeetan ere ari dira sortzen, Muskiz, Enkarterriak, Sarriguren edo aipatu dituzu Gipuzkoako hainbat herria baita ere Aitor eta ildo nagusiak akaso horiek, ez? LOMCEri nola aurre egin eta LOMCE zer den ba sentsibilizatzea eta informatzea, baina bestetik baita hezkuntza propiorako bidean urratsak ematea ere eta oker ez banaiz Samuel ildo horretan, bueno, hor dago desobedientziarako proposamena eta bueno, badaude hainbat proposamen ere mai gainean jarrita, hor dago bere garaian egin ko gida baita ere, baina eraikuntzan ere jarri nahi duzue indarra oker ez banaiz.
Bai, bueno, hori da pixka bat orain hartuko dugun filosofia, ez? Topagune orokorrean orain arte bai egon garela LOMCEri ez esaten eta bueno, pixkate manietan kamiseta beltza jantzen, baina orain kamiseta zuria jarriko dugu eta pixka bat ja gurera denaren eraikuntzan murgilduko garela, ez? Benetan ja ba alternativa erreal hoiek praktikara eramanez eta pixka bat ja gure hezkuntza propio eraikitzera begira. Orduan bai aldatzen dela, ez? Plano batetik bestera. Orduan ja plano eraikitzailea murgiltzen gara ja.
Plano eraikitzaile horretan murgilduta eta horretan eman nahi dituzue urratsak, baina LOMCEn zentratuta baita ere esango dugu eta galdetu nahi nizuen ere, bueno, ikastetxeetako partaide bezala, baia informaziorik nahikorik ote dagoen, bai Madrilgo gobernutik nola, bueno, ze kontrol neurri hartuko dituzten LOMCE aplikatzen den edo ez ikastetxeetan, irakasle eta ikastetxeko langileek Aitor jaso ote duzuen jarraibide zehatzik, Madrildik edota Laokako gobernutik, nola dagude harreman horie galdetu nahi nizuen, eta alde horretatik informaziorik ba ote duzuen, eguztia nola eraman nahi duten aurrera?
Hombre, ni hor iruditzen zaidana da, estrategia berdina nahi direla, bai Madriletik, bai Gasteizetik, zera, ikastetxei begira, LOMCEren aplikapena zein den adierazteko, eta da, desinformazioa. Momentu oro, irakurtzen baduzu legeak ze aplikapen gidoia dakarren, praktikara eramaten denean oso informazio gutxi banatzen dute. Nire ustez, helburu ezberdinarekin esaten dute, baina azkenean estrategia berdinean, ez? Eta orduan gertatzen dena da hori, ikastetetako egunerokoan, galdetzen duzunen adibidez, hirugarren mailako proba zelan izango den, oraindik inork ez daki ezer, tutorek ez dakite, gurasoek ez dakite, baina badakigu egingo dutela.
Hor dago berriki Jaurlaritzak Madrilgo gobernuarekin lortutako akordioa Euskara eta Eskola Kontseiluan nolabait LOMCEren bueno, aplikazio eremutik babestea, ez dakit nola jaso duzuen akordio hau, Samuel?
Bueno, hori aitoraz patu bezala, ba nahiko desinformazio handia dago, eta behintzat ikasleok adibidez, ez dakigu ezertaz, eta bueno, ni adibidez, bueno, bai, murgildutan nagoela gaian, baina adibidez ikasleria orokorrean ez dago informatuta, eta bai irakasleek esaten digutela, baina zuek adibidez ez duzue selektibitatea egingo, kanpo azterketa berri bat egingo duzue, rivalidak egongo dira, ez dakiz zer, baina hori ez da ezebez, orduan badakigu zer etorriko den, baina benetan ez dakigu ezer. Osa, da pixkate LOMCE dator, baina ez dakigu zer suposatuko duen guretzat. Orduan bai, nik uste estrategia hori dela, ez? Pixkanaka, sartuko duten zeo zer, baina igual nahi dutena da guek ezertaz ez jabetzea. Eta baina sartuta dagoena, baina sartuta dago, eta kitxo, baina benetan desinformazio itzela dago.
Desinformazioa edozein kasutan ikasle bezala zer da gehien kezkatzen zaituztena? LOMCEri dagokionean aipatu dituzu rebalidak hor daude eta bueno, rebalidei uko eginez gero ba ondorio zuzenak ikasleek izango dituzte. Ezakit hori den akaso kezka nagusietako bat, beste arlo batzuk ere ba ote diren ikasleen kezka iturri? Konta iguzu, Samuel.
Hombre, alde batetik, ba, bai, kezka nahiko ba, zabala da, baina benetan nik uste kezka nabariena, ba, bueno, badakigu denok PPek duen ideologia, eta PPek nahi duena da, bere ideologia ikastetxean eta eskolan txertatzea, ez? Eta horrek ekarriko duena izango da, ba, haiek nahi dituzten subjektu horiek eraikitzea, ez? Azkenean gizartearen oinarria eskola batean eta hezkuntzan eraikitzen da, eta nahi dutena da hori guri buruan sartu eduki batzuk, zeinetan haientzat ba, onak izango diren, ez? Eta bai igual ikasle bezala guk ikusi duguna da, bueno, ikasle bezala eta orokorrean, adibidez, kapitalismoa sartuta dagoela hezkuntzan, baina lomzarekin are gehiago eta are garbiago ikusten denola sartu nahi duten, ez? Zeinetan, benetan ez da ikusten hezkuntza behar duen beharra, ez? Osa, ez dute, benetan pedagogikoki hezkuntzaren beharra asetzen, baizik eta haiek nahi duten beharri izanetara egokitzen dute hezkuntza, eta ez da herriaren beharri izanetara egokitzen. Orduan behi ikusten dugula, haiek nahi dutela ikasleriaren arteko kompetitibitatea sustatu, gero adibidez bibide finkatzen diguten, non inozoak eta pinxka bat harintxuak izango direnak, ez? Bide bat lanbide ziketara bideratuta eta beste bide bat unibertsitatera. Hirugarren mailan bertan esaltzen digute bide bat, matematika bat eta bestea erabakitzen. Baina hori bada ikasleria sailkatzeko modurik zatarrena, ez? Eta hirugarren mailan, LH-ko hirugarren mailan ere, egiten da kanpo azterketa hori, eta horria ikusten da ikasle hori ze bide hartuko duen. Ez da inbeste kontuan hartzen, baina ja, hirugarren mailatik txikitsuak direla ikasleak, ja, sailkatzen dute bata edo bestera. Orduan bai ikusten dela, benetan pedagogikoki dela basura bat.
Sailkapena eta mailaketa eta baita ikasleen artean ere lehiakortasuna aipatzen zenituen, ba, bainbat balore ekarriko ditolako LOMCE, hor dago baita ere erlijioa ere nahita ez eskaini beharreko bono ikasgai bezala, eta horren ordez gizarte eta herritar balioak ikasgaia proposatzen dute, baina erabat kutsu politikoa izango duena, eta baloreak eta edukiak Madrildik ezarritakoak izango direnak, hainbat dira, esan bezala, oinarri LOMCEk ekarriko dituen mehatxuak, eta Nafarroan aipatu dugu lehen ere, jada aplikatzen ari direla, ba, bertako gobernuak ba onartu duelako, eta berriki jakin dugu hainbat testu liburu ere erretiratu nahi dituztela, PSNek ere bat egin du UPNerekin eta Alderdi Popularrarekin, Aitor, ezakitara Bizkaia eta Gipuzkoan ere iritsi daitekeen horrelakorik, testu liburuak ere, bueno, erretiratzera iritsi ote gaitezken, ikusten ote duzuen aukera hori?
Hombre, espero dezagun ez, eta benetan olako eraso bortitz baten aurrean bestelako zera elementuak edo aktibatzea erantzun hori bideratzeko, baina egia da hori erasoak askoz agerikoak direla Nafarroan, guk gure gida sortze prozesu horretan harremanak izan ditugunean sortu diren topagunetan, pues Katakrak elkartean egin zana, eba gurainen egin zenean gure gitaren aurkezpena, oso gertutik ezagutu genuen, pixka Nafarroan bizi izan egoera, bertoko irakasle, gurasoek kontatutakoak entzun da, ba hori, erasoa benetan, askoz bortitzagoa dala Nafarroan, ez?
Nafarroan ikusten ari gara, ia da ondorioak esan bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, mazerbait lausoagoa izan daiteke ikasturte hau, baina mehatxua hor dago, eta ezakit ikusten ote duzuen aukera akaso osteko aukera hori, ba ikusia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ba bete-betean akaso oraindik LOMCE ez dela aplikatzen ari, ba zertxobait akaso erlaxatu eta hasiera batean ba lortu zen aktibazioa akaso osteko arriskurik ikusten ote duzuen, bikote?
Nik uste dut, aplikatzen duzen azuzenean legeak zer suposatuko duen, berehala aktibatzen dela. Eta momentu honetan, italdiak eskaini ditugun guztietan, erantzuna paregabia izan da gura zona ditu. Nik uste, daukagun premia momentu honetan da, hori, zuzeneko informazioa eskaintzea ikastetxetako guraso eta irakasleriari. Eta hortik lortuko dugula erantzun hori mantentzea, ze erronkak hor daude. LOMCEren aplikapenarekin momentu honetan ari dira aplikazio deskafeinatu bat esan dezagun egiten, baina benetan makinaria hori martxan jarri dute. Gure irakaskuntza sistemaren egitura aldatzen ari dira. Gure ikasleak, Samuelek azaldu duen bezala, ari dira bideratzen, proba zehatz batzutan, emaitza bat lor dezaten. Eta guzti hori, egunerokoan ez gaude ikusten ari, baina perspektiban jartzen bagara, ikusten dugu erasoa nolakoa den, gure hizkuntza sistemarentzat eta gure gizartearentzat.
Eta gela barruetatik hori bizitzen eta hori aldatu nahien esango dugu hezkuntza plataformen topagunetik, bai LOMCEri aurre eginez, baina baita bertako hezkuntza, bueno, propioaren alde urratsak ematen ere eta horretan jarraituko duzu. Ez dakit zerbait aurreratzerik baduzuen, bueno, esan dugu LOMCEri aurre egiteak akaso ba ondorio kaltegarriak edo ezain atseginak ekarri itzazkela, ba desobedientziaren bide horrek ba ondorio bat baina gehiago ekarri ditzake, baina zeu baikortasunez begiratzen diozu eta batipat okerrez banaiz uste dut irudimena ere erabili nahi duzuela hainbat ekimen aurrera eramateko, ezakiz zerbait aurreratzeri duzuen.
Bueno, ikasturte honetan pentsar ezagu aukera dagoela oraindik martxan jarriko diren proba batzuk ez dutela eraginik izango ikasleen esperientzetan, eta ordun hori oso aukera ona da hor guztion artean plantze bat eratu dezagun. Eta nire ustez hortan zentratu behar gara momentu honetan ikastetxetan LOMCEren erasoneri aurre egiterakoan.
Hortan zentratuko zarete, baina esan dugu bueno, urratsak ematen ari zaretela bertako hezkuntza propioaren bidean eta adibideak badaude, bat baina gehiago, badago Orion esate baterako herri kurrikuluma martxan dute, edo eta Santurtziko eskola mapa, jantoki autogestionatuak ere bat baina gehiago dira gurean zabaltzen ari direnak, eta horien berri ere eman nahi duzu Euskal Herriko hainbat txokotan, eta hortik ere herriz herri eta ikastetxe plataforma gehiago sortzeko gonbitea ere egin nahi duzue, eta bira bat antolatzeaz gain, bueno, egun bat antolatzea ere ez duzue baztertzen, ez da?
Baila bada.
Bai, Samuel edo Aitor azaldu guze pixka bat.
Bai, hori, komentatu duzun hori oko kurrikuluma eta beste adibidez. Ba hori, alternatiba erreal txiki horiek eraikitzen ari gaudela eta errealitate bihurtzen ari direla, ez? Alternatiba horiek planteatzen ditugu, baina benetan posiblea dira gauzatzeko. Orduan bai, horiek egin alba ditugu errealitate, nola ez, gure hezkuntza sistema pizkanaka eraikitzearena, ez? Orduan bai, baikora geltzen garena eta pozik horregatik, ez? Posible izan delako eta posible izango delako. Eta pixka bat hori filosofia hori dago, ez? Zeinetan kalejirak hori, urriaren 11an egongo diren kalejirak, ba hori espiritualitate alai eta ez hori dutela, ez? Gurea eraikitzen ari garelako eta ez gaudelako LOMCEri ez esaten eta zeo zer dramatiko. Bizik eta alaia da, gurea gaude eraikitzen eta benetan nahi duguna gaude, ez? Sortzen.
Ze garrantzia du larun bateko mobilizazioetan, kalejira horietan, Hego Euskal Herriko hiriburuetan egingo diren kalejira horietan parte hartzeak, Aitor?
Ba, hori zebera, esan nahi dut. Azkenean, marko txikietan, gure gelatan, plantatzen digutenean, LOMCEren aurrean, posizionamendu bat bideratu behar dugula, hori gero kalera eraman behar dugu, eta izan behar da, era positibo batean. Ez da, kapazak garela, gurearekin jarraitzeko eta gurea elikatzeko.
Ba hortxe, deialdi horrekin agurtuko zaituztegu esan bezala larun bat honetan, hezkuntza komunitatetik eta LOMCEren aurka batu diren eragilein batek egindako deialdia larun bat honetarako Hego Euskal Herriko hiriburuetan kalejirak egingo dira esan bezala LOMCE legeari ezezkoa emateko, eta bide horretan hezkuntza plataformen topaguneak urrats gehiago ere emango ditu eta horiek ere gertutik jarraituko ditugu hemen Aitor Fernandez de Pinedo eta Samuel Pasandia. Eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta segi Finlandia, mikote.
Oso ondo, mila.